If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far, just call my name. I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. You see, my love is alive. It's like a seed that only needs the thought of you to grow. So if you feel the need for company, please, my darling, let it be me.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα στο Βασίλη από την Κατερίνη. Να σε καλά, Βασίλη μου.
One of these old days, if you should ever miss the arms that used to hold you so close, or the lips.
Στις 12 υπάρχει η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι η τακτική, η μηνιαία συνάντηση των δύο ανδρών που γίνεται με σκοπό την ενημέρωση. Ενώ την Τετάρτη υπάρχει προγραμματισμένο Υπουργικό Συμβούλιο. Μη μου στέλνετε μηνύματα και με ρωτάτε για τον πόλεμο. Περιμένουμε. Αν θα χτυπήσει το τηλέφωνο του Ντόναλτ. Υπενθυμίζω τις απειλές που εκστόμιζε στη διάρκεια της εκεχηρίας προς την Τεχεράνη για την περίπτωση που δεν υποχωρήσει στη διάρκεια του χρόνου που είχε καθοριστεί. Δεν βλέπω να υλοποιείται κάτι από αυτά. Αντίθετα, βλέπω ότι η Τεχεράνη να έχει πάρει ουσιαστικά το πάνω χέρι και το πρόεδρο Τραμπ να απέχει των πολεμικών ενεργειών, να έχει πατήσει pause, όπως είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, προφανώς γιατί οι απώλειες είναι μεγάλες. Και η πορεία της αμερικανικής οικονομίας εν ώψη και Νοεμβρίου, έχει εκλογές ο πρόεδρος τον Νοέμβριο, να μην το ξεχνάμε, είναι οι ενδιάμεσες εκλογές. Φαίνεται ότι τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί για την αμερικανική οικονομία είναι λίαν πιθανό να τον οδηγήσουν σε εκλογική ήττα, να βρεθεί απέναντι σε μεγάλα προβλήματα μετά τον Νοέμβριο και πάντως να περιοριστεί αισθητά η σημερινή του παντοδυναμία. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη και την όμορφη παρέα από το σουλάρι της Αρκαδίας, των τακτικών μας ακροατών. Δύο συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παναγιώτης Δουδονής, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Θάνος Πλεύρης, υπουργός μετανάστευσης και ασύλου. Στην εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός. Στις 9 Μαΐου οι Metallica θα μας ξεσηκώσουν όλους για άλλη μια φορά στο ΟΑΚΑ. Και η Cosmote Telecom θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνα από το Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings, δώρα και κυρίως η σούπερ ευκαιρία να διεκδικήσεις ένα backstage tour ή ακόμη και να γνωρίσεις το συγκρότημα από κοντά. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Πρωτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Πρωτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Καλημέρα Αλέξη από τη Φραγκφούρτη, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Η φωνή παραμένει ακόμη σε κατάσταση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, αλλά την περασμένη εβδομάδα δεν υπήρχε καθόλου, οπότε τώρα μια χαρά. Καλημέρα και στον Πάνο, δεν το βλέπω το Νόμπελ Ειρήνης, δεν το βλέπω Πάνο, νομίζω... Δεν τα κατάφερε ο πρόεδρος. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Κύριε Δουδονή, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα κύριε Χατζηνικόλαο, χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε.
Και εγώ το ίδιο. Θα ξεκινήσω με την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα. Θέλω τα σχόλιά σας. Πώς είδατε την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας των δύο χωρών? Και αν πιστεύετε ότι μπορεί μέσα από ανάλογες διαδικασίες να αποκτήσει κάποια στιγμή η Ευρώπη κοινή άμυνα, κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή άμυνα.
Αυτό κύριε Χατζηνικολάου είναι, πρέπει να είναι ο στόχος και πρέπει να είναι αυτό για το οποίο πρέπει να δουλεύουμε. Νομίζω ότι η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν μια σταθερή συμμαχία η οποία πηγαίνει πολύ πίσω στο χρόνο και συνεχίζει να λειτουργεί. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στην κατεύθυνση αυτής της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας, σε ένα πρώτο σημείο είναι σημαντικό να μην τροφοδοτούν με, αν θέλετε, μια συζήτηση η οποία υπηρετεί επιμέρους εθνικούς στόχους άλλων χωρών, αλλά να υπάρχει μια κοινή γραμμή σε θέματα αρχής, όπως είναι θέματα περιφρούρησης της κυριαρχίας των κρατών μελών και της Ένωσης απέναντι σε επιθετικές διαθέσεις. Άρα λοιπόν αυτό απαιτεί μια μεγαλύτερη οριμότητα, αν θέλετε, της Ευρώπης, και αυτή αυτή η ωριμότητα, όπως μας έχει δείξει η ιστορία, καμιά φορά έρχεται μετά από μια κρίση. Εδώ έχουμε πολλές κρίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Δεν θα λέγαμε ότι είναι η μία κρίση που απειλεί την ζωή, την ευστάθεια της Ένωσης, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να λειτουργούμε αυτή τη φορά, να λειτουργήσουμε εγκαίρως, και η Ελλάδα νομίζω ότι είναι η άμεσα ωφελούμενη από μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας, πέρα από και την Ευρώπη εν τέλει, γιατί εκεί κρίνεται και η έννοια της ισχύως με βάση το δίκαιο και με βάση τις διεθνείς σχέσεις. Αυτό όμως πρέπει να το συνειδητοποιήσει βαθύτερα η Ευρώπη. Και θα σας θυμίσω ενέργειες που έχει κάνει ο πρόεδρος μας ως Ευρωβουλευτής για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία. Και επειδή ακούω και μια συζήτηση περί του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, θα σας θυμίσω ότι καταρχάς και η Γερμανία πουλάει όπλα στην Τουρκία, αλλά ότι αυτή η συμφωνία στην οποία αναφέρονται. Γιατί
και η Ιταλία κάνει συνεργασίες τέτοιου τύπου.
Στην οποία αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει κλείσει επί του Πρωθυπουργού Ραχώη που ανοίξει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και όχι επί Σάντσεθ. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί αυτό το οποίο είπα, ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση αυτή την οποία εσείς είπατε. Θεωρώ ότι και η Γαλλία είναι μια από τις χώρες οι οποίες θα ωφεληθούν από μια τέτοια ενέργεια, αλλά εν τέλει αυτό δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει νικητές και ηττημένους. Είναι ένα παιχνίδι συντονισμού, που στο συντονισμό ξέρουμε ότι κερδίζουν όλοι.
Τώρα έρχομαι στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Από ό,τι φαίνεται, ο Μάιος είναι ο μήνας στη διάρκεια του οποίου θα δούμε να ιδρύονται δύο πολυσυζητημένα νέα κόμματα, αυτό του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και αυτό της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί η πολιτική προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ και σε ποιο βαθμό. Και να σας κάνω ένα απλοϊκό ερώτημα, ένα ερώτημα πεζοδρομίου θα το έλεγα, που φαντάζομαι ότι μπορεί να το δεχθείτε και από απλούς ψηφοφόρους. Γιατί κάποιος να επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη και όχι τον Αλέξη Τσίπρα και τον νέο πολιτικό του φορέα?
Καλά, γενικά νομίζω ότι το ερώτημα γιατί κάποιος να επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, δηλαδή να επιλέξει εμάς, χωρίς το δεύτερο σκέλος, είναι ένα ερώτημα. Δεν το έλεγα πεζοδρομίου, θα το έλεγα και όχι οποιοδήποτε άλλο, θα έλεγα. Είναι πολύ εύλογο.
Και όχι, γιατί Ανδρουλάκης και όχι Τσίπρας, λέω εγώ. Αυτό εγώ είναι το ερώτημα. Ναι.
Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας έχει δοκιμαστεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έχει αποδοκιμαστεί και στις δύο θέσεις. Με τη μεγαλύτερη ήττα την οποία έχουμε δει, με την χειρότερη επίδοση αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης και με όλα τα θέματα αυτά. Και να σας πω και κάτι. Εγώ γενικά, όπως ξέρετε και το έχω πει σε εσάς πρώτα και πάντα, δεν πιστεύω ότι θα πάνε καλά αυτά τα καινούργια κόμματα για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Το ένα έχει να κάνει με την τοποθέτηση της επικεφαλής του κόμματος της κυρίας Καριστιανού στην σκληρή δεξιά που δημιουργεί και έναν ευρύτερο ανταγωνισμό. Εκεί υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί παίκτες και λειτουργεί και αυτοϋπονομευτικά κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με ένα κίνημα το οποίο υποστήριξε τα δίκαια αιτήματα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Ένα κίνημα το οποίο άγγιζε τις καρδιές όλων των Ελλήνων πέρα από κόμματα και δεν έχει να κάνει με μια σκληρή δεξιά τοποθέτηση. Άρα αυτό λειτουργεί ως επίπεδο στοχοθεσίας και ιδεολογικής τοποθέτησης αυτοϋπονομευτικά, και εξίσου αυτοϋπονομευτικά λειτουργεί ο τρόπος με τον οποίο κινείται και θέλει να επανέλθει ο κ. Τσίπρας, ο οποίος είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, έτσι. Ως πρώην πρωθυπουργός κρίνεται και για την πορεία του πρώην πρωθυπουργού και για την πορεία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και επιπλέον αυτό που σας είχα πει, είδα και την συνέντευξή του σε εσάς, όπου είπε λίγο σε πολύ ότι θα τσέκλαινε την τράπεζα την πρώτη μέρα και μετά είπε στους δελφούς ότι θα φέρει την κανονικότητα, και το ερώτημα είναι πώς με τέτοιες δηλώσεις έρχεται η κανονικότητα και πώς αυτό υπηρετεί ένα στόχο ο οποίος είναι να επανέλθει όπως αναστήθη ο Χριστός, εν ετέρα μορφή. Μάλλον εν χειροτέρα μορφή προσπαθεί να επανέλθει. Άρα δεν νομίζω ότι θα πάει και αυτό το εγχείρημα καλά. Έχω πει ότι αν ήμουν φίλος του θα το συμβούλευα να μην το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, εμάς ο στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε και να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπω ότι είμαστε σε μια πάρα
είναι εφικτός
πολύ
στόχος,
ναι,
αυτός.
Βεβαίως.
Ρωτώ γιατί η κριτική, ναι, που δέχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ είναι ότι έχει βάλει τον πήχη πάρα πολύ ψηλά, πράγμα που από τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται εφικτό.
Κοιτάξτε, εγώ βλέπω την πορεία και την δυναμική των μετρήσεων, γιατί αν κάτι μας έχουν δείξει οι μετρήσεις είναι ότι οι αυξομοιώσεις που αποτυπώνουν ως τάσεις δεν φαίνονται ψευδείς. Τα ποσοστά, οι αποστάσεις και όλα αυτά πολλές φορές έχουν διασψευστεί. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ξέρω ότι δίνανε 5-6 μονάδες διαφορά Νέες Δημοκρατίες τότε ΣΥΡΙΖΑ το 23 και απέδειξε ότι ήταν 20 μονάδες. Μπορούν να διαψευστούν και από την ανάποδη. Αλλά η τάση που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι μια απευθείας ροή ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΠΑΣΟΚ, η οποία δεν είναι καθόλου αμεληταία, μπορεί να είναι περίπου τις 2 μονάδες μέσα σε 20 μέρες, έτσι. Και αυτή η τάση στην ουσία συνιστά και μια διπλή ψήφο, δηλαδή μια ψήφο η οποία φεύγει από το βασικό αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία και πάει στον βασικό της αντίπαλο που είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, θα έχουμε εκπλήξεις στις εκλογές. Για να συνεχιστεί, χρειάζεται εξίσου σκληρή δουλειά, εξίσου σκληρή αντιπολίτευση, γιατί ο κόσμος αυτό απαιτεί με όλα αυτά τα οποία βλέπει να συμβαίνουν σε επίπεδο κυβέρνησης και όλων των αναβελτηριών, τις οποίες παρουσιάζει και τη διαφθορά και όλο αυτό περί διαχρονικών παθογενειών, που είναι μια ομολογία σκόπιμης αποτυχίας, αν θέλετε. Άρα, αν συνεχίσουμε αυτή τη σκληρή δουλειά, εγώ βλέπω αυτή την τάση να συνεχίζεται και να εντείνεται, και αυτό μπορεί να μας κάνει νικηφόρους.
Ένα θέμα είναι η σκληρή αντιπολίτευση. Ένα δεύτερο θέμα είναι να πείσετε τους πολίτες ότι θα αλλάξει προς το καλύτερο η ζωή τους στην περίπτωση που εκλεγείτε.
Πολύ σημαντικό.
Έχει παρουσιάσει κατά τη γνώμη σας επαρκές πρόγραμμα το ΠΑΣΟΚ. Είναι πιστικό απέναντι σε αυτό το ερώτημα?
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, θα σας κάνω μια λίγων δευτερολέπτων αναδρομή. Εμείς το 22-23, που το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά καταγραφόταν πάρα πολύ χαμηλά, καμία σχέση, τα μισά ποσοστά από τα σημερινά, ξεκινήσαμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα κυβερνητικό για να δείξουμε ότι φιλοδοξούμε κάτι παραπάνω από αυτό που μας δίνανε τότε οι δημοσκοπήσεις. Αυτό μας οδήγησε σε μια πορεία, η οποία θεωρώ ότι είναι μια πορεία που μας έβγαλε από τον κύκλο της απλής επιβίωσης και αντιθέτως οδήγησε τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ στην κατάρρευση και όχι εμάς. Πάνω σε αυτή τη λογική, ότι είμαστε ένα προγραμματικό κόμμα που τώρα και δικαίως, βάσει δώσει και θεσμικά οφείλουμε να είμαστε, έχουμε χτίσει και το πρόγραμμα το οποίο θα είναι και το προεκλογικό μας πρόγραμμα και παρουσιάστηκε, φυσικά θα επικαιροποιηθεί στον δρόμο προς τις εκλογές στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αυτό απέδωσε σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που συζητάγαμε και πριν ένα ποσοστό 25% θετικών απόψεων. Γιατί κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, θα έλεγα ότι είναι από τα πιο φιδωλά προγράμματα αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχουν παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη. Αν το συγκρίνω, καλά, δεν το συγκρίνω με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του κύριου Τσίπρα το 2014, θα το συγκρίνω με όσα έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης το 2018, ας πούμε, πριν τις εκλογές του 2019. Και αυτό το κάναμε γιατί θέλουμε να δώσουμε την εξής αίσθηση στον κόσμο που πρέπει να είναι και πραγματικότητα μόλις τα καταφέρουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ότι θα έχουμε σταθερότητα, αλλά σταθερότητα δεν σημαίνει ανισότητες. Δεν σημαίνει διαφθορά. Δεν σημαίνει ασυδοσία. Δεν σημαίνει όλα αυτά τα οποία βλέπουμε.
Πάντως και το ΠΑΣΟΚ, επειδή αναφερθήκατε τώρα στη διαφθορά, έχει και αυτό βεβαρημένο, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, ποινικό πολιτικό παρελθόν.
Κοιτάξτε, εγώ
έχει δει πρώην υπουργούς του, βλέπε Τσοχατζόπουλος, Παπαντονίου, να κάθονται στο σκαμνί του κατηγορουμένου ή να πηγαίνουν στη φυλακή. Έχει εμπλακεί κατά καιρούς σε μεγάλα σκάνδαλα.
Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν, επειδή ο κόσμος είναι διπλά απαιτητικός εξαιτίας αυτού του λόγου που είπατε και χωρίς να θεωρώ ότι η ευθύνη συνδέεται με ιδεολογίες ή με κόμματα, συνδέεται με συγκεκριμένους ανθρώπους και ομάδες ανθρώπων, σαν αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την περίφημη γαλάζια συμμορία που λειτουργεί εντός της Νέας Δημοκρατίας, γαλάζια κλιματική οργάνωση για την ακρίβεια. Χωρίς λοιπόν να λέμε κάτι το οποίο δεν ευσταθεί κιόλας, δηλαδή ότι συνδέεται με κάποια ιδεολογία, κάποια κομμάτια αυτά, εν πάση περιπτώσει, αναλόγως και της πορείας του κάθε σχηματισμού πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί και να δίνουμε ένα άλλο παράδειγμα. Και φυσικά σε σχέση και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ενώ όλα τα κόμματα στην διαχρονικά παρουσιάζουν τα διαφαινόμενα, εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο έκανε τη διάβγεια για να μπορούμε να ξετρυπώνουμε όλες τις περιπτώσεις απευθείας αναθέσεων, διαφθοράς μέσα από το διαδίκτυο, ο καθένας ο οποίος ενδιαφέρεται. Κάναμε το ΑΣΕΠ, κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις σε πάση περιπτώσει. Άρα φαινόμενα τέτοια έχουν όλα τα κόμματα. Παρεμβάζω όμως εναντίον της διαφθοράς, μόνο το Πασόκ έχει να παρουσιάσει κυβερνητικά. Πέρα από αυτό όμως σας ξαναλέω, γιατί εγώ δεν αρνούμαι τίποτα από αυτά τα οποία λέτε, πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί και να παρουσιάζουμε ένα άλλο ηθικό παράδειγμα. Γιατί ξέρετε, αν κάτι θέλει ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, είναι ο κόσμος να πει όλοι οι ίδιοι είναι, να απογοητευτεί και να μην ψηφίσει. Ο στόχος μας σε εμάς είναι άλλος. Να έρθει ο κόσμος να ψηφίσει και να ψηφίσει ένα κόμμα που παρουσιάζει μια πραγματική εναλλακτική με ένα άλλο ήθος στην πολιτική. Και αυτό ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με ιδεολογία. Εγώ δεν λέω ότι οι σοσιαλδημοκράτες είναι πιο τίμοι από τους κεντροδεξιούς ή από τους ακροαριστερούς ή τους ακροδεξιούς. Δεν το πιστεύω αυτό. Λέω ότι δίνουμε ένα άλλο παράδειγμα ηθικό ως πρόσωπα και αν θέλετε ως τα πρόσωπα τα οποία κρίνονται από τον κόσμο όταν έρχεται η ώρα να ψηφίσει.
Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θέλω στη συνέχεια να σας θέσω ένα-δύο τελευταία ερωτήματα, κυρίως σε σχέση με την οικονομία και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και όσα θα ακολουθήσουν. Θα σας τηλεφωνήσουμε λοιπόν σε 4-5 λεπτά και πάλι.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.